Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinasabing isa sa bawat tatlong kabataang manggagawa sa Australia ang tumatanggap ng sahod na mas mababa sa $15 kada oras. Halos 10 dolyar po ang layo nito sa itinakdang minimum wage o minimum na sahod. Ito ang isa sa mga pangunahing natuklasan ng ulat mula sa Melbourne University at nagpapakita ng malawakang paglabag sa batas paggawa na nararanasan ng mga edad nasa 15 hanggang 30. At ang mga manggagawa po na mula sa hindi Ingles ang pangunahing wika ay kabilang din sa may pinakamasamang nararanasan na pagtrato sa trabaho. Narito ang ulat. Lumipat sa Australia si Deshal Patel mula sa India upang mag-aral at humanap ng part-time na trabaho para matustusan ang kanyang pag-aaral. Ang una niyang trabaho, sa isang tindahan ng alahas at may pasahod na mas mababa sa minimum wage.
And I was getting paid $13 an hour. I was getting paid in cash. Obviously, there was no superannuation or penalty rates when I would work over the weekends. And my other co-workers were also getting paid at the same rate and we didn't have any formal contract or anything like that.
Sa kabuuan, sinabi ni Ms. Patel na 7 sa kanyang naging trabaho ay may kulang na bayad at sa iba ay nakakaranas pa siya ng hindi magandang pagtrato.
Bullying, harassment, or your employers yelling at you. I also experienced sexual harassment at some of the workplaces. And my experience is not like an isolated incident. I know a lot of my friends, peers, and co-workers who've experienced something very similar. I hear the story again and again. So I would say this is a widespread problem and not an isolated experience.
Kabilang si Ms. Patel sa isa sa one-third na bahagi ng mga kabataang manggagawa na ayon sa isang bagong pag-aaral ay naloko o nabiktima ng kanilang mga employer. Ang isa sa mga may akda ng ulat ay si Professor John Ho mula sa Law School ng Melbourne University. Ayon sa kanya, ang mga kabataang migranteng manggagawa ang kabilang sa mga pinaka-vulnerable sa pagsasamantala sa trabaho.
So if you're on a visa, then you might be worried whether rightly or not about losing that visa if you make a complaint. In the case of people from a non-English speaking background, if their English is not great, they may not understand their rights or may not feel confident enough to raise an issue, let alone make a complaint.
Sa isinagawang survey sa mahigit 2,800 na manggagawang wala pang 30 years old, natuklasang one-third sa kanila ay tumatanggap lamang ng $15 kada oras o minsan mas mababa pa. 36% ang hindi pinapayagang mag-break, habang 34% naman ang hindi binabayaran ng mga trial shift. Umabot sa 60% ang kanilang gastos o kailangang gumastos mula sa sariling bulsa para sa kanilang uniforme, gamit at mga training na kailangan sa trabaho.
The report's damning, but certainly not surprising.
Si Yolanda Robson, ang direktor ng Young Workers Center sa Melbourne, ay nakapanayam ng mahigit 65,000 na nakabataan sa kanilang outreach program.
If you are a person who identifies as, you know, young or queer or coming from a migrant background, then we know you are inherently more at risk of that workplace exploitation. That is just fact, that you are overrepresented and more likely to be injured at work, taken advantage of, bullied, discriminated on the job. We see it all the time at the Young Workers Centre.
At para sa mga kabataang bagong pasok pa lang sa trabaho, narito ang kanyang mensahe.
Getting taken advantage of doesn't build resilience. What builds resilience is knowing what your rights are and actually going about asserting them with your fellow co-workers. That's what builds resilience, not being exploited.
Ayon naman kay Deshal Patel, ang mga migranteng katulad niya ay partikular na lantad o exposed sa mga panganib at nananawagan siya ng mas malawakang aksyon laban sa pagsamantala sa mga manggagawa.
I really hope to see some systemic changes where these employers are held accountable and we can actually prevent wage theft and harassment in the first place. The onus shouldn't be on workers to hold these employers accountable. We already have these laws and I wish the government and other agencies work together to better implement these laws.
Sa pahayag naman sa SBS, sinabi ng tagapagsalita ng Fair Work Ombudsman na sila ay aktibong nagsasagawa ng mga pagsusuri o imbestigasyon sa mga employer at iniuna ang edukasyon at tulong para sa mga vulnerable na mga kabataang manggagawa. Yan ang ulat mula kay Thais Okwusi para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.